galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararkii v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab sabti ah bisha juun ee sanadka 2024, kan waa 8 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daatur. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dagaal culus oo ka dhacay magaalada ceeldheer ee gobolka Galguduud.
Ilaa taqriiban buu ahaa 4 saacadood baa dagaalku socday. Saakay waaguma ku bariyey, kadib muxuu ahaa ilaa 3 saac baa laisla gaaray, markaasaa la soo afjaray. Ciidan kolley hadda annaga wararkana soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin. Wixii kale dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un lasoo qaaday hadii allaydmo.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareyso ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dacwad ilaa 7 eedaysane oo dad Soomaaliya ay ku jiraan una badan yihiin oo loo haysto dacwad la xiriirta musuq maasuqa lagu sameeyey barnaamijka ka lagu quudiyo caruurta gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Xeerbeeladdu waxay go'aamiyeen 7 qof in ay galaan dembiyadii lagu soo oogay. In kale 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxaan gebi ahaan oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dembiyadii qaybna waa lagu helay, qaybna waa lagu waayey.
Xamriyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkii qodobo kalena waa dhegeysan doontaan barkore isku soo dhawaada warkii. dagaal xooggan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Ceeldheer kadib markii halkaasi ay weerar ku soo qaaday maleeshiyada Al-Shabaab aroortii hore ee Saaka, sida v o a ay u xaqiijiyeen ilo wareedyo amni oo ku sugan deegaanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay weerar xooggan in ay ka geysatay xerooyin ciidamada dowladda ee ku yaala magaalada Ceeldheer, laakiin sheegashadaasi ayaan si madax bannaan loo xaqiijin. dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi jab xooggan ay ugu geystay Al-Shabaab, sida uu sheegay qoraal lagu qoray warbaahinta dowladda. ciidamada ayaa hore waxaa ay sheegeen inay u hayeen xog in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay qorsheynayeen weerarkan, taasu oo keentay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo aad u feejigan isla markaasna difaacay uga jira meelo iyagu ka baxsan fariisimihii ay joogeen ay ka hortageen. maleeshiyaadkii oo qorshahoodu ahaa in ay wax dhakraan, taasina ay sahashay in qaar badan halkaasi lagu laayo, ayay qortay warbaahinta dowladda. cutub ka tirsan difaaca hawada Ruushka ayaa waxa uu ku burburiyey 3 duuradood oo nooc ah droneska ah oo laga leeyahay Ukrain maanta magaalada la yiraahdo Mostog ee gobol ku yaala waqooyiga Ruushka, sida uu sheegay madaxa gobolka Sergey Manaylo. wakaaladaha wararka ee Ruushka ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee duuradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadaan gobolkaasi. gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu soo dhigay telegram in weerarkaasi uu geystay khasaare yar iyo dab ayna jirin cid ku dhaawacantay, isagoo sheegay in ujeedada weerarka duuradahaasi aan duuliyaha lahayn ay ahayd in lagu duqeeyo garoon duuradaha militariga. gargaarka bini aadminimo ee ka gelaya Ghaza dhinaca badda ee lasii marinayo dekad Maraykanku uu dhisay ayaa dib u bilaaban doona maalmaha soo socda, sida uu sheegay ciidanka Israa'iil. Ciidanka ayaa sheegay in ay bilaabeen sugidda amniga aagga xeebta ee Gaza. Taliska dhexe ee Maraykanka ayaa sheegay Jimcihii shalayto inay dib u hagaajiyeen qayb jabtay ee dekedda ee xeebta Gaza 2 toddobaad kadib markii ay bilowday shaqada. Gargaarka ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo masiibada bini'aadminimo ee ka jirta Gaza oo soo shaac baxday muddo hadda laga joogo 8 bilood kadib markii Israa'iil ay weerar ay kaga jawaabayso Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday Gaza. Weerarkaasi oo kooxda Xamaas ay Israa'iil ku qaaday inuu ku dishay 1,200 oo Israa'iiliyiina, in ka badan 36,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Gaza, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza tan iyo bilowgii weerarka Israa'iil, kaasi uu burburiyey in badan oo deegaanka barakiciyana dadkii ugu tirada badnaa. Ciidanka Mareykanka ayaa gudaha Yemen waxa uu ku burburiyey 4 duurudood oo ah nuucaan duuliyaha wadan iyo 2 gantaal oo loo adeegsado weerarada maraakiibta. Goobta lagu burburiyey saanada military ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada gacanta ugu jira kooxda xuutiyiinta Yemen ee gacansaarka la leh Iran. Xuutiyiinta ayaa bartilmaameedsanayay gaadiidka badda marinbiyoodka badda cas iyo gacanka carbeed tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Noombar ee sanadkii hore, iyaga oo sheegay in ay weeraradani ay ku qaadayaan marinbiyoodka badda cas iyo gacanka cadmeeda au yahay mid ay garab istaag ugu muujinayaan Falastiiniyiinta Gaza. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Kalam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wararka ka imaanaya magaalada Eldheer ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in saaka halkaasi dagaal xoogan uu ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaaday xeryo ay daafaha magaalada ku leeyihiin ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi jab xoogan ay ugu geysatay Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal ku soo baxay warbaahinta dowladda. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa dagaalkaasi wuxuu uga waramay guryaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Waa Cabdiwaxid saakay aroortii muxuuhaa inta salaada subax la geliysabay ayay nimankaas weerarka soo qaadeen. Waxayna qorsheynayeen inay magaalada Eldheer ay la wareegaan, iyagoo muxuuhaa ciidamadoodii wuxuu soo diyaarsaday, ciidankuna waa ay ka warhayeen. Sidaasaa waxa weeye dagaalku ku bilowday. Magaaladana maysa soo gelin, magaalada banaankeeda la isku helay ilaa taqriiban muxuuhaa 4 saacadood baa dagaalku socday. Saakay waagu marku bariyey kadib muxuu ahaa ilaa 3 saac baa laisla gaaray, markaasaa lasoo afjaray oo meydadkoodiina ay ka carareen, gawaarina laga gubay, isla markaasna reebaadiihii ayaa iyaguna wadada usii galay oo meel magaalada u jirta 24 kilomitir. Dadkii geeleydii baadiyaha joogta iyaguna usii galeen, gawaaridii qaar kasii reebeen, gaari xataa miinooyin ay saarnaayeen ay ugu talagaleen in magaalada hadday qabsadaan ay wadooyinka keliyaana miinooyinkii iyo wixii dhamaa isagana waa laga qabtay. Marka saakada waxaysa maleysanayn bay kala kulmeen meesha. Alxamdulilaahi, hadda waxa weeye ciidamaduna waa nabad qabaan, dadka deegaankana waa nabad qabaan, magaaladana waxa iska bedelay iyo ma ay jirta xaaladda amni ee magaaladana waa ay degan tahay.
2 xero oo ciidamada ay ku kala sugnaayeen oo ku kala yaalay 2 daraf ee magaalada ayay ku bilaabeen weeraro qaraxya ah. bal weerarada khasaaraha ay ciidanka u geysteen?
Ciidan kulley hadda anaga wararkana soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin. Wixii kulley dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un lasoo qaadaya hadii alaymo, laakiin wax dhibaata may jirin. Kulley dagaal hadduu dhaco meesha khasaaraha ka dhacaya dhaawac uu jiraya, dhimasho way jiraysaa, laakiin ilaahay mahadiisa waxaa maantay wixii damacsanayeenba waa kugu dareysteen maanta meesha.
Wasiir, xeeladan maleeshiyada al-shabaab ay adeegsadaan ee ah in waabarka hore ay weerarada ku dhistaan xarumaha ciidamada, weli wax ma laga baran la'yahay?
Waa laga barto, dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo oo diyaarkana loogu ahaa layskagana caabiyey. Dabcan dee qof mar hadduu weerar yahay dagaalku uu dhacaya laabudda weye. Marka waana loo diyaar garoobay, difaac baana lagu jiray, waana layska celiyey oo dib baa loo celiyey. Khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayagaa la gaarsiiyey.
Maxaa xoka oo khasaare ah oo gaaray maleeshiyada al-shabaab?
Kulley dhul ilaa 20 kilometer ah ayaa waxaa weeye khasaarahooda uu socday. Mar dhowna hadii alla idin insha allahu saxaafadda ayaa maaragtay laydin kala soo wadaagi doonaa oo wala soo bandhigi doonaa.
Ma jirtaa gacan kale oo aan ahayn ciidamada oo dagaalka qeyb ka qaadatay?
Sida hadda midkan warkan ku helayo duqeyma inay saakay subaxdii wakubriya ay dhaceen ayaa midnaha soo gaartay, inkastoo aan faahfaahin rasmi aan ka sii helin, laakiin duqeymahaasina way jireen.
Degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waa markii labaad oo ay weerar xooggan ku qaadayaan, inkastoo kol hore ay mar qabsadeen. Hadda waa u suurtageli weysay, sababta suurtagalnimadaas dhalisay in maleeshiyada al-shabaab aysan qabsan laga guuleysto maxay ahayd?
Dhowr arrimoodba waa yacni sabab ay u tahay. Sababtoo si fiican looga warhayay, ciidanka oo diyaar garoobay, dadkii deegaanka, ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii dowladda ee meesha joogay oo si fiican isugu xiran oo iska warhayana waxay dhalisay in muxuu ahaa la sii haysto oo si fiican laysaga caabiyo. Sababtoo ah xilligii markii qabsanayeen ciidamada qaarkood way ka guureen, marka hadda laakiin ciidamada difaac bay ku jireen, xogtoodana waa ka warhayeen. Midda kale shabaab maanta waxa weeye awood ay yacni intay meel ku qabsadaan ku haystaanna inaysan lahayn cid kasta way ogtahay. Inay khasaare geystaan weeye horta ujeedadoodu oo ay dhibaato geystaan. Dhibaatadana waa waxa ciidamadu ay banaanka magaalooyinka ay u degeen oo difaaca ay banaanka uga xirteen si magaalada aan dhibaato loo gaarsiinin meeshoodana looga hortago. Marka dabcan dadku waa wacyi gashan yihiin, hadda waxay ogaadeen shabaab in aysan meeshaan lahayn ay iyagu leeyihiin, dadka deegaanku ay leeyihiin, inay dhulkooda difaacdaan, in ay cid kasta oo isku dayda in ay yacni amniga Ceeldheer khalkhal geliso inay u babac dhigaanna diyaar gow yihiin, ayagaana garab siinaya ciidamada dowladda.
Magaalada Ceeldheer sida nagu maqaalaha ama wararkan ku helaynaa, dadkii deganaa magaalada shabaab kol hore siday u amreen inay uga guuraan, weli dadkii dib uguma aysan laaban, inkastoo si teelteela ay dadka qaar u joogaan. Maxay tahay sababta ay dadka dib ugu laaban laayihiin muddada intaa leeg oo ciidamada ay ku sugan yihiin?
Dadku horta hore way soo laabteen, laakiin waa sax dadka qaarkood xoogaa cabsi baa isaga jirta, waxay leeyihiin arma maaragtay meesha mar labaad sidii oo kale la qabsadaa oo ay shabaabka u dhaga raaracinayaan. Laakiin waxaa maantay yacni arrintaas been dhahay oo dadka inay soo laabtaan sabab ay dagaalka maanta ay soo qaadeen ay ku hingoobeen oo ku niyad jabeen ayaa sababi doonta haddii aan laydmo inay dadku si toosa usoo wada laabtaan oo magaaladu ay sida xarar dheer kale u camirmato haddii aan laydmo insha allah. Oo hadda waxa weeye diyaar garoowgii waa soo gabagaboobay, dagaalkana wejigiisii hore in wax laga bedelo qorshihiisa la wadaa haddii ilaahay yiraahdo. Mar dhowna yacni waxaan rajaynayaa in galmudug iyo hirshabeellaba ay ka noqdaan muxuu ahaa saafi ka noqdaan laga sifeeyo shabaabka laga sifeeyo. Diyaar garoowgii waa soo gabagaboobay, meesha u dambeysu maraya insha allahu mar dhowna waa bilaabaynaa howlgalada.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka amniga ah ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe oo ugu ramayay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. guddi xeer beegti ah ayaa jimcihii shalayto waxa uu dembi ku helay shan qof oo ka mid ahaa ilaa iyo 70 eedaysano oo Soomaali u badnaa oo loo haystay dacwado la xiriira musuqmaasuq lagu sameeyey barnaamij lagu quudiyo caruurta gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Xeerbeegtida ayaa dembi ku waayey Saciid Shaafici Faarax iyo Cabdiwahaab Macalim Iftiin oo ka mid ahaa 7 qof ee ugu horreysay ee kiisaskooda maxkamadda federaalka Minnesota ay dhegeysatay. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Amiin Haruun oo ah gariiqaan ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxaa socotay maxkamadayntii 7 ka mid ah dadkii Soomaalida lagu soo oogay in ay musuqmaasuqeen lacagtii loogu talagalay in lagu quudiyo ama cunto lagu gado caruur dayasa ah muddo 7 maalmood ayay socotay. Kiiskan bilowgii isbuucan ayaa waxaa lagu wareejiyay xeerbeegtida dhageysanaysa kiiska dacwada in ay go'aan ka gaaraan dadkeena dembiyada lagu soo oogay in ay galeen. In kale 7 qof waxaa lagu soo oogay 41 qodob oo dembi ayaa lagu soo oogay. Qofka sida ahayd qaar waxay ahayd 5 qaar 7 qaar 10 qaar 13 24 baa ugu badnayd. Marka xeerbeegtida laga warsugay in ay go'aan ka gaaraan dadkii qaarna waa ku heleen qaarna kuma ay sahlin.
Waayahay gariiqan Amiin, marka go'aan ayaa soo baxay sida aad hadda xustay oo xeerbeegtidii go'aan ayay soo saareen, marka maxay go'aamiyeen oo ay ku dhawaaqeen shalay?
Xeerbeegtidu waxay go'aamiyeen 7 qof in ay galaan dembiyadii lagu soo oogay. In kale 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxeen gebi ahaan oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey. 5 ka mid ana dembiyadii qaybna waa lagu helay qaybna waa lagu waayey.
Waaye Amiin, 5ta dembiyada lagu helay waxaa sheegtay in ay kala duwan yihiin, marka yaa ugu darana isleedahay? Marka
Cabdicaziz Faarax ayaa ugu daran 24 dembiyada lagu soo oogay, 23 ka mid ah ayay maanta xeerbeegtidu ku heshay. Nin kale sidana waa jiraa, Cabdimajid la yiraahdo, isna 13 baa lagu soo oogay, 10 baa lagu helay. Marka labadaas ayaa ugu cuslaa dembiyada lagu helay ugu fara badna, macnaha markii la fiiriyo qodobada lagu helay. Inta kale 3 baa lagu helay, 2 lagu waayey, 3 baa lagu waayey, 2 lagu helay, saas ayay ahayd. Marka waxaad moodaa si maaragtay waxaa ku dhammaatay aan sidii la filayay ka duwan runtii.
Waayo marka xukunka maxkamadda goorma ayuu dhici doonaa?
Waxay maxkamaddu ay muddeynaysaa, hadda ku maqan tahay muddeynta goosta xukunku dhici doono. Waxay u badan tahay bisha July oo bishan soo socota inuu xukunkaasi dhaco. Kadibna waxaa bilaaban doontaa dadkina appeal ka qaataan macaha Rafaani Maxmuucaasa. Marka waxaa la sugayaa muddeynta maxkamadda bisha July soo socota.
Sidee loo arkay marka natiijadii kasoo baxday guddiga xeerbeegta shalay?
Runtii dadku waxay kasoo saareen aragtiyo kala duwan. Inta badan dadku waxay filayeen in dadka lagu heli doono dhammaan dembiyadan, sababtoo ah laga soo bilaabo waqtigii la iclaamiyey ilaaliyaha federaalka ee gobolka Minnesota joog u iclaamiyey dembiyadan uu qabtay warsha saxaafeedka u horreeyeyba idaacadaha iyo maarata kama bixin arrintan. Marka waxaa aada looga walaacsanaa in la heli karo xeerbeegti si maaragtay xaqsoor sameyn karta oo aan ka warqabin arrinta oo aysan saameynin mediaha waxa ka socday. Marka dadkii badan waxay u arkeen runtii inuu yahay arrinta la yaab oo dhammaan dadkii lagu helo ayaa aada loo filayay, laakiin labana waa la fasaxay. 5 kalena qodobo badan baa lagu waayey. Dadka kale ahaarena qodobada kuwa lamid ku inaysayn baa jira, marka qaar maanta lagu waayeyba.
Waaye marka kiisaska kale dadka kale 10 kale ayaa dhiman, goorma ayay iyaguna bilaaban doonaan dhageysiga dacwadahooda?
Dadka guud ahaan waxay ahaayeen 70 qof, 7 la qaaday, 63 baa soo hartay. Marka waxaa la sugayaa gruubka ku xiga, dadka waxaa la isugu xiraya gruub gruub ama koox koox ayaa isugu xiraysaa maxkamaddu inay dacwada u qaadaysaa. Intii macnaha islahaba way isku xiraysaa dacwo ahaan iyo maaragtay qaabka wax u dhaceen ama wada shaqeyn ka dhexaysay. Marka hadda way kusoo xigaan, weli maxkamaddu maysan ku dhawaaqin waqtiga ay leeyihiin, laakiin iyaga waxaa lagu wadaa isbuucyada soo socda in loo fadhiisto dacwadooda. Laakiin waxay u badan tahay in ay saameyn ku yeelato dacwada maanta soo baxday qaabka dacwooyinkaas loo qaadi doono.
Waaye ugu dambeyntii toddobaadkii hore waxaa soo baxay war sheegay in mid ka mid ah guddiga xeerbeegtida Laaluush loo geeyey, arrintaas oo keentay sida aan idaacadaheennii horeba ku sheegnay in la xiro eedaysanayaasha maaragtay qaarkood. Arrintaasi marka maxay ka bedeshay kiiskan iyo kuwa dhimanba?
Runtii gaas ayay kusoo shubtay arrin. Marka horeba ee idaacadaha aada ugu jirtay oo dadku aada uga hadlaynaya ahayd. arrintaas waxay keentay laba ka mid ah xeerbeegtidii loo xulay inay dhegaystaan kiiskan in dacwadii oo gabagabaa laga saaro. mid waa gabadhii la sheegay in lacagta loo geeyey, mid kalena waa gabadh sheegatay in ay maqashay oo idaacadaha ka maqashay kiiskan. marka labadaasba waa laga saaray fadhiga maxkamadda oo runtii waxaa culays ayay keentay macnaha dhinaca maxkamadda ah. waxaa kaloo soo kordhisay in eedeysanayaasha oo markii hore dacwada caadi ahaan usoo xaadiri jiray maalinkii, habeenkiina guryahooda u hoyan jiray, in dhammaanta telefoonada laga qaato, xabsina loo taxaabo. marka culayskaas ayay taasi keentay soo kordhisay. shaki badan waxaa laga qabay in arrintani ay sii kordhin doonto macnaha in ay adkayso xeerbeegtidu in ay noqdaan dad dhexdhexaad iyo in kale, laakiin waxaa mudda dhinaca inay saameyn weyn ka yeelan.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Amiin Haaruun oo ah gariiqaan isagoo ka howlgala gobolka Minnesota. halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. in ka badan 4,000 oo arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka dugsiyada dhexe ee deegaanada Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya. imtixaanaadkaasi ayaa waxaa daha furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
imtixaanka shahaadiga ahi ee dugsiga dhexe gaar ahaan Glasgow Jidaad ayaa maanta waxaa daha furay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. madaxweynaha oo kormeera inta badan goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo markii uu daha furay kadib ayaa kula dardaarmay ardayda in ay ka faa'iidaystaan imtixaanaadkaasi, islamarkaana ay ku dadaalaan sidii ay natiijo wax ku oola u keeni lahaayeen. intaasi kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax oo goobtaasi shir jiraad ku qabtay gaar ahaan iskuulka Ganaane ee magaalada Kismaayo oo laga daafurayay imtixaanaadka dugsiga dhexe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey imtixaanaadkan iyo ardayda u fariisanaysa. waxaana uu sheegay in ka badan 4,000 oo arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ay sanadkan u fariisteen imtixaanaadka galaaska 8-aad. sida uu sheegay,
maanta way taariikhdu tahay, bishii 6-aad 2024 8-deeda waxaanu furaynaa oo u nimid halkan imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad. madaxweynaha ayaa noo dahfuray, ana ku mahadsan yahay. saad ogtihiin imtixaanka fasalka 8-aad waxaa qaaday state-ka, state-ka ayaa qaada oo madax bannaan isagaa dejiya controller qaybiya geeya meelaha looga baahan yahay. runtii sanadkan runtii caqabaad way iska jireen imtixaanka meelaha qaarkood iyo degmooyinka Jubbaland. runtii alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay mahadle, laakiin caqabado badan waxaa jiray, naga qabsaday degmooyinka qaarkood si ku gaadhi lahaa, laakiin dadaal dheer kadib wuu gaadhay. maantana waxaanu ku faraxsannahay Jubbaland guud ahaan in uu ka dhacayo imtixaankan aan ka furmay guud ahaan maartay maanta bisha 8-aad ay tahay. waxaan leeyahay haddaa Soomaaliya imtixaan gelayo hambalyo iyo soo dhoweyn iyo inuu Ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo natiijo fiican ay keenaan. intaa markii laga tago imtixaankan ardada u fadhiisatay sanadkan fasalka 8-aad guud ahaan state-ka Jubbaland waxay gaadhayaan 4,357 arday. marka runtii waa number yar marka la fiiriyo state-ka inta uu leeyahay.
wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax ayaa sidoo kale ugu baaqay waalidka iyo sidoo kale daayarta gaar ahaana gabdhaha in ay tiradoodu aada u yartahay loogana baahan yahay in ay tagaan goobaha waxbarashada. dhaqaalaha uu sarreeyo goobaha waxbarasho ee magaalada Kismaayo ayuu sheegay in hoos loo dhigi doono, islamar ahaantaana la kordhin doono tirada macalimiinta dowladdu ay dhaqaalaha ku bixinayso si meesha looga saaro dhaqaalihii faraha badnaa ee ardayda laga qaadayay.
waxaan rajaynaynaa dadku waalidku inay geeyaan caruurta iskuulaadka oo sanadkan soo socda haddii Ilaahay nagaarsiyo subxaana watacaala nambarka badan ama u dhigma laablaabkiisa inay maarata keeni doono haddii Ilaahay idhaahdo wiilashu waa 2,665 inta galaysa ka qayb galayso, gabdhuhuna waa 1,693 farq weyn baa u dhexeeya. Gabdhaha waxaan leeyahay yimaadaan waxbarashada, ha tagaan waxbarashada. Waxbarashadu runtii kharash badan ma jiro, waxaan isku daynaa lacagta iyo macalimiinta, macalimiin badan keenno oo aad ogtihiin sanadka hore 400 macalin baa la shaqaalaysiiyey, intaan leeg baa sanadkan la shaqaalaysiinayaa. Waa rajayn doonaa dad badan oo runtii ka caaban jiray fiiga in meeshaas uu ku hadhi doono haduu Ilaahay subxaanahu. Marka waxaan codsanaynaa gabdhuhu inay maartay dadaalaan oo ay tagaan waxbarashada iyo iskuulaadka xarumaha wax lagu barto. Caqabaad badan ma jiri doonta haduu Ilaahay dhaahdo.
Imtixaanaadka dugsiga dhexe ee glaaska 8-aad oo ay inta badan maamul goboleedyadu iyagu qaadaan ayaa haatan waxaa si rasmi ah uga furmay meelo badan oo Jubada Hoose iyo gobolka Gada ka mid ahi, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in imtixaankan ay ardaydu ka rajaynayaan in ay keenaan natiijooyin wax ku ool ahi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan hambalyada iyo heesaa waxaa la soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari.
Ku bilowna Soomaaliya ayaa todobaadkan markii ugu horeysay muddo 13 sanadood ah loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codayntii loo qaaday ayay Soomaaliya heshay 197 cod, waxay u baahneyd 124 cod, sidaas ayna uga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo bisha Janaayo ee 2025. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya ayaa kursigan ku guuleysatay iyadoo ahayd musharaxa Afrika ee kursigan iyadoo aanay ciidana kula tartamaynin. Soomaaliya ayaa kursigan ku fadhiisan doonta muddo 2 sano ah iyadoo heshay 197 cod, waxay u baahnayd 124 cod, sidaas ayay nooga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo Janaayo 2025. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya loogu codeeyay ayaa ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Madaxa kal fadhiga 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Ambassador Dennis Francisca oo ka soo jeeda dalka Trinidad and Tobago ayaa shirkan gudoominayay, waxana uu ku dhawaaqay natiijada.
The result of the voting is as follows. Group A, African and Asia Pacific.
Waxa uu yiri natiijada codayntu waxay noqotay sidan. Codaynta kuraasta gruubka A oo ay u ordayeen 2 kursi Afrika iyo wadamada Aasiya ee badweynta Pacifica kulaala, Pakistan waxay heshay 128 cod, Soomaaliyana waxay heshay 197 cod.
Somalia 179 votes.
Marka laga reebo Soomaaliya, dalalkan 4 ah dhammaantood waxay hore ugu soo mid noqdeen golaha ammaanka iyadoo ay Soomaaliya ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 13 sanadood. Dalalkan ayaa bedelaya wadamada Mozambique, Switzerland, Malta, Japan iyo Ecuador. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 15 xubnood oo ay 5 ka mid ah yihiin xubno joogta ah, kuwa oo kala ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Ingiriiska iyo Mareykanka, waana dalalka leh awoodda codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto. 15 xubnood ee kale ee aan joogtada ahayn ee ay Soomaaliya ku biirtay maanta waxaa 2 sanaba mar soo doorta golaha guud ee qaramada midoobay.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan. Haddaba ka mid noqoshada Soomaaliya ee xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo sida fursadan ay uga faa'iideysan doonto ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqih oo markii codeynta ay dhacaysay ku sugnaa magaalada New York ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsantahay Haaruun, waa tallaabadan runtii waa tallaabo guul weyn Soomaali u ah iyo Bariga Afrika iyo Afrika, ummadda carabeed iyo ummadaha Islaamka iyo adduunka dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay 13 sano ka dambeysa 72-dii inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha amaanka oo ah golaha ugu awooda badan qaramada midoobay oo shan guddiba inay gasho shootiga listiga 15 dal ee labada sano ee soo socota 2025 2026 ee 15 dal ee go'aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaas ay fariisan doonto.
Waayay sidaaba ugu suurta gasha Soomaaliya bal dadaalkii laga soo maray wax yarkaada?
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay. Wadda hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kampeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamin lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafayna. Shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay. Waxaa kaloo maaragtay midnimada dalka ka jirta iyo dowlad goboleedyo dowladda dhexe xasiloonida siyaasadeed ee hadda taagan maaragtay Soomaaliya ku tallaabsatay shuruuc tiro badan oo dalka maaragtay la marsiiyey baarlamaanada Soomaaliya institutionskii Soomaaliya oo aada u soo noqday. Waxaa ka mid ah in adduunka horey uu aaminay oo cunaqabateyntuubka laga qaaday oo maaragtay deyn cafiskii deyntii laga cafiyey Soomaaliya. Marka dee tallaabooyin midba midda kale ay kalsooni dhalinaysay ahayd, middanina dee waa midii u weyneyd oo runtii aan gaari lahayn oo aan gaarnay. Marka waxaana kulligood saldhig iyo gundhig u ah guulaha gudaha ka jira.
Waaye fursadan Soomaaliya sidee bay u isticmaali doontaa? Maxay uga faa'iideysan doontaa?
Fursadan hadda Soomaaliya waxay uga dhigan tahay Soomaaliya waa dal soo maray loolan xoogan, dagaalaya dhibaato, lax barakac, burbur xoogan. Marka golaha amaankuna inta badan wuxuu ka shaqeeyaa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo in laga hortago loolanada hubaysan iyoba iyo dagaaladaba wuxuu diraa maaragtay ciidamo nabad ilaalineed. Marka dhammaan wixii hadda shaqada golaha amaanka Soomaaliya waaye aragnimo badan oo iyada lafaheeda ay kusoo martay marka experience badan iyo waaye aragnimadeena iyo wixii aan usoo joognay ayaan runtii practic ayaan u bedeli doonaa wakii aan awood u helnay aan adduunkana ugu sharaxno annaguna experiencigana soo maray oo dowladaha iyo faragelinada dowladaha lagu sameeyay arrimahooda gaarka ah. Dhammaan waxyaalaha aan soo marno dhan ayaa golaha amaanka shaqadiisa. Dhanka shaqooyinkaas waxaan rajaynaynaa inaan miiska la fariisan doono annagoo experiencigaas sugan, wax badanna dunida xasiloonideeda iyo nabadgelyadeeda inaan kusoo biirin doono, afkaar cusub aan keeni doono sanadkii 1972 weliba Soomaaliya markay jeerka ahayd, bishii ay jeerka ahayd oo shirgudoonka ay ka ahayd golaha amaanka. Waa marka keliya oo Afrika golaha amaanku halkaas sabab la geeyay 72 shirkii looga hadlayay in Afrika ay ka xorowdo gudoomiye gumaysiga una ahaa ajendaha Soomaaliya ee geesamiska. Sidaas si la mid ah ayaan haddana ajendayaal nabadda iyo xasiloonida adduunka iyo rijinada kala duwan iyo Afrika oo na soo aamintay si gaar ah ayaan ajendaheeda miiska mar walba u saari ka doonaa bariga Afrikaba ha ugu sii xoognaatay.
Waa maxay ajendaha ugu horeeya ee ay Soomaaliya geynayso miiska?
Ka hortagga conflictiska iyo kusoo dabaalida nabadda iyadoo loo marayo wadada wadahadalka ayaa qayb ka ah adduunka organizationska in shuruucda qaramada midoobay la ixtiraamo oo la adkeeyo ku dhaqankooda. Waxaa ka mid ah inaan iskaashi xoogan la yeelano ururada regionalka ah oo goboleedka sida AU-da iyo ururada kale oo OIC iyo ururka jaamacadda carabta iyo ururada kale oo aan ka mid nahay iyo adduunkaba.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Rafiqi oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waxnageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ah Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaa ila soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuur, intaan dhambaalada u gelin, maxaa aniga iyo dhegeystayaasha aad noo haysaa?
Danduriyow, inta aanan dhambaaladii gelin, dhegeystayaasha waxaan u hayaa mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalnay, waana heesta hablaha Soomaaliyeed iyo codka macaan fanaanka Cawaale Adan.
dhambaal uu naga soo gaaray xuseen cabdulaahi axmed iyo zahra cabdulaahi axmed iyo deeqo maxamed yuusuf faadumo maxamed yuusuf jaamac maxamed xirsi iyo xasan cabdulaahi axmed iyo nuuro shukri takhal iyo rooda aadan ibraahim koos cali rooda axmed maxamuud iyo firdowsa muuse saqadhe iyo qatre ibraahim jaamac iyo cabdinaasir maxamed sahal waxaana ay kala joogaan maraykanka jarmalka ingiriiska soomaaliya etoobiya kenya norway iyo jabuuti waxayna hambali u dirayaan maxamed cali yuusuf iyo fawziya xariir axmed oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku barakooba aamiin ayaa leenahay heestan dhegeystayaasha usoo qabanayo nuuro waa wahwaah codadkii maxamed axmed iyo aamin cabdulaahi
bandhiga dareed show wa bandhiga dareed show
dambalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ahaa Cali Xuseen Aadan, Mukhtar Xuseen Aadan, Maxamuud Xuseen Aadan, Ibraahim Xuseen Aadan, Cabdullaahi Xuseen Aadan, Cabdi Xuseen Aadan iyo Daynibo Xuseen Aadan, Luule Xuseen Aadan, Jameelo Xuseen Aadan, Firdowso Maduur Daahir iyo Maxamed Manuur Daahir, Manuur Daahir Dhure iyo Midaale Manuur iyo Maxamuud wa Maxamed Kuule Macalin. Dhammaan dadkani waxay u hambalyeynayaan Ibraahim Xuseen Aadan Xaraare iyo marwadiisa oo wiil ugu dhashay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdinaasir. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Dhankii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heesta Ma Rabtaa Aroos, fanaaniinta Maxamed Yuusuf iyo Shankaroon Axmed Sagal.
inayahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay inayahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay misedantaydankaraada raada ogrugu baltali sidaad ku ralli tahay misedantaydankaraada raada ogrugu baltali sidaad ku ralli tahay dhulko roble raisi xareed aan rahabanne marabta aroos
ruuxi dantii ururaya meel kale
kale kuma raagay anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay dulko roble raisi xareed marxaban marabta aroos korrable rais ya hare marhaban ni marbtaro
moqtay ridil ya waran rubadi shaail kubsada riyo olol kuma raisate
dambal uu naga soo gaaray Salmo Maxamed Cabdullaahi iyo Falastiin Khaliif Yuusuf Adeero Mukhtaar Xasan Maxamed Xuseen Xasan Maxamed Maxamed Xasan Cali Xasan Maxamed iyo Cabdi Wali Faarax Barre iyo Cabdi Casiis Maxamuud Cabaasi Suleymaan Sheekh Xasan waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Nuur Xasan Maxamed iyo Luul Jimcaale Maxamed oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey Cabdirasaaq nuur waxay leeyihiin soo weynaa noqokii waalidka iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay. Heesta kale aan soo qabanayo waa Allahayow maxaa iga qabsaday, waxaa qaadisa Farxiyo Fiiska, waxaa heesta hore u qaaday Xaliimo Cumar Cudweyn. Hello, Ali. taasi allah iyo maxaa iga qabsaday qaadisay farxiyo fiiska horena ay u qaaday xaliima cumar cudweyn waxay ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaa waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduro iyo nuur xasan nuur intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Dhamaalkan wuxuu noogu yimid hooyo Saciido Sheekh Aadan, hooyo Hodan Cabdi Cali.